konsultācijas skoleniem, ZPD izstrāde dabas zinātnēs ķīmija, valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas augstskolām organizē 12 tiešsaistes konsultācijas 9-12 klašu skoleniem, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbus ZPD vai plāno uzsākt darbu izstrādi šajā mācību gadā. Vairāk informācijas https://www.viscgo.lv/lv jaunums aicinam vidusskolēnus pieteikties tiešsaistes konsultācijām par ZPD izstrādi.